Da har klokka blitt 7:15, så vi får starte opp. Temaet i dag er det aller siste nye temaet i rotasjonsmekanikken, og dermed også det siste nye temaet i den første delen av fysikkdelen av emnet her, som vi har kalt det for en måte fellesdel i mekanikk. Så vi er i ferd med å avrunde sånn sett den første litt større bolken i fysikkdelen i emnet. Neste uke så blir det en oppsummering, så da blir det ikke noe nytt stoff. Da skal vi se mest på litt sånne sammensatte oppsummerende oppgaver som måtte vil dekke inn elementer av hele den første bolken. Og neste uke blir det også et taktskifte for de av dere som skal ha kjemidelen, for da begynner den. Så neste uke er det vel fredagstimen neste uke som er første forelesningstime i kjemi, og den kommer primært til å foregå på fredager, den timen fra 12 til 2 som er avsatt i timeplanen, blir altså kjemi primært. Men kjemidelen er en egen, den lever sånn sett sitt eget liv separat fra fysikken, så der er det en egen, kan vi si, en lenke i Blackboard som i hvert fall kommer veldig snart til å bli aktivisert, og der kommer det også til å ligge en egen framdriftsplan for kjemidelen. Men i fysikken blir det altså en felles time neste tirsdag, som oppsummering som sagt, og fra uka etter der så blir dere delt. Og da kommer dere som skal ha elektromagnetismedelen, kommer til da å ha fysikk på tirsdager 12 til 2 her, mens dere som har fluidbølgedelen kommer til å ha onsdagstimene. Som nå i dag, 8 til 10. Men det blir altså fra uka om 2 uker. Vi får ta for oss det siste temaet. Dette definerer også det teoretiske grunnlaget for det som er laboppgaven, som dere skal gjøre i uke 8 eller 9. Og det er den mest type generelle bevegelsen vi kan tenke oss, og det er en kombinasjon av en rotasjonsbevegelse, som vi nå har snakket om i går og delvis forrige uke, men også da at legemet som helhet kan flytte seg samtidig. Så, eksempel en frisbee. Hvis du er ute og driver med frisbeegolf og kaster en frisbee, så er det en typisk kombinert translasjonsbevegelse og rotasjonsbevegelse. På frisbeen som helhet beveger seg translatorisk, mens den samtidig roterer om seg selv. Så den har en sånn type kombinert bevegelse. Så det er en egen type beskrivelse som da fanger opp de viktigste elementene av en sånn type bevegelse. Så bare kort illustrert da, så hvis du har en form for objekt av noe slag, stein eller noe, som er i en bevegelse der massesenteret har en viss hastighet, og vi skal snakke om massesenteret, det vil se massesenteret brukt som begrep flere ganger. Vi har ikke gått veldig inn på det og sett på hvordan vi regner ut massesenteret og sånn, for det går an å gjøre. Det er en egen måte å regne ut hvor i legemet massesenteret befinner seg. Men i praksis så vil massesenteret typisk være i sentrum av et legeme. Så hvis du har et legeme med utstrekning, så kan dere tenke at massesenteret typisk er et mål på hvor tyngdepunktet av massen befinner seg, og for homogene legemer, altså legemer som har noenlunde samme tetthet overalt, så er massesenteret typisk i midten på et eller annet vis. Vi skal ikke gå noe mer inn i det enn det. Men begrepet kommer til å bli brukt en god del for det er særlig viktig når vi skal se på sånn kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Så typisk her da, har du noe som beveger seg, og der translasjonsbevegelsen typisk beskriver vi ved å se på massesenteret og hvordan det beveger seg. Så da vil den, på figuren her så har vi altså noe som beveger seg med en massesenterhastighet, og så roterer det. Vi kan tenke oss da at det finnes en fiktiv akse som går gjennom massesenteret, og at du har en rotasjon rundt massesenteret med en vinkelhastighet omega. Hvis du da begynner å regne på for eksempel total kinetisk energi for et sånt legeme, så kan du sette opp det formelt og utlede det. Og da viser det seg at det er en del, kan vi si, en del ledd som forsvinner under den utledningen. Så uttrykket for total kinetisk energi blir egentlig så enkelt som du kan tenke seg å bli. Nemlig to ledd. Hvorav det ene beskriver kinetisk, den kinetiske delen som legemet har på grunn av at legemet beveger seg som helhet, nemlig ved hjelp av massesenterhastigheten. Og så i tillegg har du et ledd som beskriver det vi kaller for rotasjonsdelen av kinetisk energi, som også beskrives ved en halv ganger treghetsmomentet om massesenteraksen ganger vinkelhastigheten i annen, som er altså det samme uttrykket som vi har sett tidligere for kinetisk energi for rotasjonsbevegelse. Men der har du også to ledd. Som sagt, den ene er kinetisk energi på grunn av translasjonen, og den andre er på grunn av rotasjonen om massesenteraksen. Og det er det korrekte uttrykket for kinetisk energi. Når vi har presentert det, så har vi egentlig et sett med relasjoner som summerer opp egentlig det vi vet om dynamikk for en sånn type kombinert bevegelse, mest generelle bevegelsen. Og da viser det seg at bevegelsen av massesenteret, den er beskrivet utelukkende ved hjelp av summen av ytre krefter. Så det, Newtons annen lov gjelder for bevegelsen av massesenteret, selv om legemet er i en type rotasjonsbevegelse. Og det her er viktig, det skal vi se konkretisert ganske snart. Nemlig at det har ingenting å si hvor på legemet kreftene angriper for å forstå bevegelsen av legemet som helhet, altså massesenterbevegelsen. Kun summen av ytre krefter er lik massen til legemet ganger akselerasjon til massesenteret. Så for bevegelsen av massesenteret så betyr det ingenting at legemet har utstrekning. For massesenterets bevegelse så kan vi like gjerne tenke oss at legemet er et massepunkt, sånn som vi har i prinsippet har gjort tidligere. Så du må identifisere summen av ytre krefter og sette inn i Newtons annen lov på helt vanlig måte. Men så har du da Newtons annen lov på rotasjonsform, som beskriver da dynamikken for rotasjonsbevegelsen. Og det er Newtons annen lov på rotasjonsform. Summen av ytre kraftmomenter, som vi snakket om i går, er treghetsmomentet om massesenteraksen ganger vinkelakselerasjon. Og så har vi da uttrykket for kinetisk energi, som vi beskrev og litt på forrige foil. Og så viser det seg også at potensiell energi til et legeme som har utstrekning, det følger den standard, kan vi si, standardloven som vi kjenner, nemlig mg gangen høydekoordinat. Men da kan du også vise, uten at vi skal gjøre det, at det er høyden til massesenteret til legeme som beskriver alt om hvordan potensiell energi ser ut. Så total potensiell energi er kun gitt ved høyden på massesenteret. Og flytter et legeme seg i tyngdefeltet, så er det hvor mye massesenteret forflytter seg i høyden som bestemmer endringen av potensiell energi. Så det med massesenteret er en veldig sentral størrelse som beskriver skal vi si all form for bevegelse når vi har et legeme med utstrekning. Så dette er egentlig de viktigste relasjonene som gjelder. Så det er greit å notere seg. Vi skal bruke en del tid på å se på et spesialtilfelle av en sånn generell bevegelse for et legeme. Altså der både massesenteret beveger seg, og der du har en rotasjon. Og det er det vi kaller for ren rulling. Og det er akkurat det dere skal se på labben. Diverse legemer som ruller nedover et skråplan. Så vi tar i utgangspunkt et eksempel, nemlig at vi har en sylinder, massiv sylinder, som ruller nedover et skråplan. Og nå er poenget at denne sylinderen ruller uten å spinne. Altså det er ikke noe, det er ikke som et bilhjul som drar i gang der du begynner å sladde og spinne og sånn. Her er det ren rulling, som er typisk det du opplever når du kjører bil vanlig eller, eller sitter på sykkelen din og sykler. Da er det ikke slik at hjulet spinner hvis du ikke drar ekstra på. Men det alle vet, som har syklet vet jo forskjellen på når du spinner og når du ruller vanlig. Det som er et veldig viktig poeng når vi har ren, det vi kaller for ren rulling, og det er primært det vi skal se på, det er at når et hjul eller en sylinder ikke spinner mot underlaget, så er kontaktpunktet, altså det ene punktet som vi tenker oss er i kontakt, det ene punktet, altså på det legemet som ruller, det ene punktet som er i kontakt med underlaget, akkurat i det punktet er i kontakt, så er hastigheten til det legemet, hastigheten til det punktet lik null, som vi har skrevet her. Det kontaktpunktet der har null hastighet, målt fra oss som sitter og ser på utenfra. Altså målt fra oss som sitter og er i ro i forhold til skråplanet, og som ser at sylinderen beveger seg med en viss hastighet. Hvis vi måler hastighet til akkurat kontaktpunktet, så må det være null. Hvis det ikke hadde vært det, så hadde det spinnet. Fordi at hele skråplanet er jo i ro. Så et punkt som er i kontakt, hvis det da ikke spinner, så må det være i ro. Altså det må bare ha hastighet litt null akkurat da. Og på grunn av det, og det kan den også vise formelt, men det skal vi heller ikke bruke tid på, men nettopp på grunn av det faktum der, så får du den her sammenhengen, V er lik R omega, mellom massesenterets hastighet, observert av oss på yttersida, og vinkelhastigheten som sylinderen har om massesenteraksen. Og så kan du si at ja, det er ikke det standardrelasjonen da, mellom fart og vinkelhastighet. Og det er riktig at det er. Det er bare at den standardrelasjonen, V er lik R omega, den beskriver sammenhengen mellom den tangensielle hastigheten på et legeme som roterer. Når du sett fra sentrum av legeme. Så for et fast legeme som roterer, der sentrum er i ro, så er tangensielle hastigheten, en avstand R, den er lik R ganger omega. Men det er ikke den sammenhengen her jeg setter opp. Den sammenhengen jeg setter opp er faktisk hastigheten av massesenteret, målt fra oss som sitter utenfor og ser på. Og så sier vi at den også er lik R omega. Og det er bare direkte konsekvens av at kontaktpunktet er i ro, at det har null fart. Så det her er litt sånn, skal du beskrive det her, så må du sette opp, ja, det har med referansesystemer og sånne ting i mekanikk, som ikke vi har snakket om i det hele tatt, og som et litt mer avansert kurs i mekanikk, vil typisk snakke om referansesystemer. Det har ikke vi gjort. Så det er en del ting vi feirer under tepper rent teoretisk, men vi bare sier at sånn er det. Så det viktigste er i hvert fall at farten til massesenteret er lik radien til legemet som ruller ganger vinkelhastigheten. Og hvis du aksepterer det, så kan du derivere det uttrykket med begge sider, på begge sider med hensyn på tida t. Så får du at akselerasjonen til massesenteret også er lik r ganger alfa, som er den tilsvarende sammenhengen da, som vi har mellom vinkelakselerasjon og en tangensiell akselerasjon på et legeme som roterer. Og den saken her eller de to relasjonene her kaller vi ofte for rullebetingelsen. Den sammenhengen mellom massesenterets hastighet og vinkelhastigheten til det som ruller, til det som roterer og ruller, og sammenhengen mellom massesenterets akselerasjon og det legeme som og det legeme som ruller, altså vinkelakselerasjon til det, det kaller vi for rullebetingelsen. Og vi må ha den, de her størrelsene her må vi kjenne til, den, de sammenhengene må vi kjenne til for å kunne beskrive rullebevegelsen ordentlig. Så bare ber jeg om å akseptere at sånn henger det opp. Og det som vi bruker det her til, det typisk å se på hvordan klarer vi å regne ut akselerasjonen til et legeme som ruller nedover et kroppsplan. Og da må vi sette opp Newtons annen lov for massesenterbevegelsen, og vi må sette opp Newtons annen lov på rotasjonsform for bevegelsen rundt massesenteret. Så her kreftene tegnet opp for hvilke krefter det som virker på en sånn sylinder. Og det tyngdekraften som virker rett nedover. Og så det normalkraften fra underlaget som alltid vil være der og peke vinkel rett på. Og så har du en friksjonskraft. Hvis du ikke hadde hatt noe friksjon, så vil du ikke ha noe rulling. Du vil i hvert fall ikke ha rulling med akselerasjon. Det vil da være helt umulig å få til hvis du ikke har friksjon. Men på grunn av at kontaktpunktet i ro, så den friksjonen statisk. Altså det er ikke noe bevegelse mellom sylinderen og underlaget, fordi at kontaktpunktet har null hastighet, så der det er ikke noe spinning der. Og dermed det statisk friksjon. Og den vil virke langs med underlaget, og for at sylinderen skal kunne rulle fortere og fortere nedover, så må friksjonen virke den veien der. Og så kan du da følge standard metodikk, kan jeg si, får vi si. Vi har altså identifisert tre krefter. Det tyngdekraften, det normalkraften, og det friksjonskraften. Det de som påvirker legeme. Og hva det vi vet? Jo, vi vet at Newtons annen lov gjelder for massesenterbevegelsen. Så vi kan sette opp Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Og så kan vi sette opp Newtons annen lov på rotasjonsform for bevegelsen rundt massesenteret. Og massesenteret, det jo så midt i sylinderen, det beveger seg jo rent parallelt, 100% parallelt med skråplanet. For avstanden til sentrum og skråplanet det samme hele tiden. Så vi vet, hvis vi da legger inn et XY-koordinatsystem som er gjort på figuren her, så vil massesenteret bevege seg utelukkende langs X-aksen. Og da må vi sette opp Newtons annen lov da, langs denne X-aksen på komponentform. Og da får vi tyngdens komponent, som den blå pila jeg tegner inn nå. Det tyngdens komponent i X-retning. Og den mg ganger sinus av theta. Det standard dekomponering av tyngdekraft. Mg sin theta peker den veien, mens friksjonen da, som peker oppover, den må vi trekke ifra. Den får en minus f. Men det her de to eneste kreftene som virker i retningen som parallell med skråplanet. Altså det som jeg har definert nå som x. Så mg sin theta minus friksjonen lik m ganger massesenterets akselerasjon. Det Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Og her det et viktig poeng i det at tyngdekraften, den tenker vi alltid at angriper i sentrum. Det også noe du kan vise. Men en tyngdekraft tenker vi oss alltid angriper i massesenteret. Så den det riktig å tegne inn i sentrum av sylinderen, mens friksjonen den angriper jo på kanten av sylinderen. Det har altså ingenting å si for hvordan du setter opp Newtons andre lov for massesenterbevegelsen. Om den F-en angriper på kanten eller midt i, det har altså ingenting å si. Det retningen på kreftene som betyr noe, ikke hvor de angriper, når du skal beskrive bevegelsen av massesenteret. Så derfor så det helt riktig at å besette det jo på den måten der, selv om de angriper forskjellige steder. Men når det gjelder bevegelsen rundt massesenteret, så det noe helt annet. For da det kraftmomenter som spiller inn, og da det den her loven som gjelder, summen av kraftmomenter lik I ganger alfa, der I altså treghetsmomentet om massesenteraksen. Dette beskriver rotasjonsbevegelsen rundt massesenteret. Og da det sånn at hverken tyngdekraften eller normalkraften har noe kraftmoment rundt massesenteret. Og det det to forskjellige grunner til. Det en grunn for hver av de kreftene. Det ene for tyngdekraften. Den angriper, den tenker vi oss angriper I massesenteret, så den angriper da I prinsippet I rotasjonsaksen. Dermed så bidrar ikke tyngdekraften, fordi at den har en arm som null, og dermed så bidrar den ikke til rotasjonen. Så tyngdekraften har ikke noe moment. Normalkraften har heller ikke noe moment, fordi at den, selv om den angriper på kanten og har en arm som lik radien av sylinderen, så peker den rett igjennom massesenteret. Så normalkraften peker I akkurat motsatt retning av armen. Og når den gjør det, og hvis vi tenker tilbake til det vi snakket om I går, at kraftmoment kraft ganger arm ganger sinus av vinkelen mellom de to størrelsene. I det tilfellet her så vinkelen 180 grader mellom armen og normalkraften. Sinus av 180 grader null. Så en kraft som enten peker rett utover fra armen eller rett I motsatt retning, altså rett inn mot aksen, har heller ikke noe moment. Så normalkraften har ikke noe moment. Dukker ikke opp I det hele tatt I uttrykket for summen av kraftmomenter. Mens friksjonskraften, den har et moment. Den står vinkelrett på armen, og der blir da momentet bare friksjonskraften ganger R. Og så får vi treghetsmomentet, som en halv M R-ian for en sylinder, ganger vinkelakselerasjonen. Så da står vi med to ligninger da, og tre ukjente størrelser. Det Newtons andre lov for massesenterbevegelsen. Det Newtons andre lov på rotasjonsform for bevegelsen rundt massesenteret. Og så har vi tre ukjente størrelser. Det friksjonskraften. I og med at den statisk, så kan vi ikke si at den my gang 1, for det gjelder for bevegelsesfriksjon. Så den kjenner vi ikke til I utgangspunktet. Og vi kjenner ikke til massesenterets akselerasjon, og vi kjenner heller ikke til vinkelakselerasjon til sylinderen. Men det da den her rullebetingelsen som jeg beskrev på forrige side dukker opp, som jeg nå putter inn I den røde boksen her, nemlig at det en sammenheng mellom massesenterets akselerasjon og vinkelakselerasjon. Og den akkurat den som står I parentesen, nemlig A lik R ganger alfa. Og hvis vi putter inn den, og det gjør vi på linja under her, da har vi puttet inn at alfa lik A over R. Og hvis vi gjør det, så får vi forenklet sammenhengen mellom friksjonen og vinkelakselerasjonen. Vi fjerner hele vinkelakselerasjonen og uttrykker Newtons andre lov på rotasjonsform bare ved hjelp av friksjonen og massesenterakselerasjon. Så dermed så får vi, og da kan jeg igjen tegne, da blir det en grønn boks her som Newtons andre lov på rotasjonsform som vi har fått forenklet. Og så har vi Newtons andre lov for massesenterbevegelsen på her. Og da vi tilbake til en situasjon som vi klarer å løse. For da har vi to ligninger med to ukjente, nemlig friksjonen og massesenterakselerasjon. Og da kan vi løse den på, kan vi si, på nøyaktig samme måte som vi, for dere som var her I går, så vi på noen eksempler der vi fikk to sånne ligninger, og der vi kunne løse dem ved å summere venstre og høyre side hver for seg. Da fjerner vi friksjonen og får først et uttrykk som ser litt sånn langt og skummelt ut. Men friksjonen blir borte. Og dermed så kan vi løse den ligningen for massesenterets akselerasjon og får at det blir 2/3 ganger g ganger sinus av teta i det tilfellet. Det blir ganske så enkelt uttrykk til slutt. Kun avhengig av tyngdeakselerasjonen og vinkelen på skråplanet. Men det ikke så urimelig at skråplanvinkelen har noe å si for hvor raskt et legeme roterer. Så du tenker deg ideelt sett at når du øker vinkelen, og skråplanet blir krappere, så bør det gå raskere. Og det gjør det jo. I og med at det sinus av teta, hvis du øker vinkelen teta, så øker du også sinusverdien. Og for sylinder så får du altså det uttrykket 2/3 foran. Grunnen til at det 2/3, det har jo med hva som treghetsmomentet til sylinderen. Så tar du et annet legeme som har et annet treghetsmoment, så vil du få en annen faktor foran der. Og det nettopp det dere skal se på laben. Det å se på forskjellige typer legemer som har forskjellige typer treghetsmoment, og som dermed får litt forskjellige teoretiske verdier for akselerasjonen nedover et skråplan. Så det som annerledes da, kan vi si, i de sammenhengene som vi har satt opp i dag sammenlignet med det vi så på i går, det den her rullebetingelsen som vi måtte introdusere. I går så var det en litt annen situasjon. Da så vi på for eksempel et case der vi hadde et lodd eller en kloss som hang i snor og som var forbindet med et trinse. Og så var det nettopp det at vi hadde en snor som gjorde at vi fikk en sammenheng mellom akselerasjonen til klossen og vinkelakselerasjonen til trinsa. Så det var på grunn av snoret at vi fikk den sammenhengen. Nå er det at vi har ren rulling for et legeme som gjør at vi får tilsvarende sammenhenger, sånn rent matematisk, mellom akselerasjonen til legeme som helhet og hva slags vinkelakselerasjon det har i sin rotasjonsbevegelse. Men den rullebetingelsen, sagt, den gjelder for alle typer legemer som har ren rulling. Så den det veldig greit om ikke forstå på det djupe, så i hvert fall akseptere at den riktig. For den riktig. Det ingenting som tyder på at den feil. Og dermed så kan dere bruke den til å faktisk nøste opp i en sånn problemstilling der dere må bruke begge de to lover som vi har, som gyldige da, for et legeme som i kombinert rotasjon og translasjon. La oss se på et eksempel. Den fra konteeksamen 2021. Så den her har altså vært gitt til eksamen. Der har vi en massiv sylinder med radius lille r som ruller uten å gli på et horisontalt underlag med konstant vinkelfart omega. Sylinderens massesenter har konstant fart v med indeks cm, står det. Og se figuren under. Så ren rulling på et flatt underlag, konstant hastighet og konstant vinkelhastighet. Så det spørsmålet da, hvilken påstand riktig i denne her situasjonen? Da det 5 påstander, det bare en av dem som riktig. Sylinderen mister mekanisk energi etter hvert som den ruller. Så har du 3 forskjellige situasjoner som sier noe om sammenhengen mellom hastigheten til massesenteret og vinkelhastigheten. Nemlig at hastigheten av massesenteret mindre enn omega r, at det like, eller at hastigheten av massesenteret større enn omega r. Siste påstand at sylinderens totale kinetiske energi en halv m ganger massesenterhastigheten i an. Så tenk litt på den og vurdere hvilke av de påstandene du tror riktig. Så hvilken påstand riktig? Og tenk på dem som A, B, C, D og E. Så A altså at den mister mekanisk energi. B at V mindre enn R omega. C at V lik R omega. D at V større enn R omega. Og E at totalkinetisk energi en halv ganger massen ganger massesentralsteten i han. En halv mv i han. Ser du til at de aller fleste lander på alternativ C? Og det også det riktige. Det nettopp den rullebetingelsen, V lik R omega, og den gjelder for all form for rulling, uavhengig om legeme akselerert, eller om det ikke akselerert. Så alternativ B og D blir dermed åpenbart feil. At A og E feil, ikke riktig så åpenbart. Alternativ A. Men det går an å argumentere for det, altså. Men det er ikke riktig så åpenbart for at i de tre i midten her, så hvis en riktig, så må de to andre være feil. Det liksom, de ekskluderer hverandre. Men hvorfor A feil, da? Er det noen som vil tørre å argumentere for det? Hvorfor A feil? Ja. Har konstant fart, ja. Det egentlig svar nok. Men du må i prinsippet bruke da det uttrykket som vi vet riktig for kinetisk energi, altså potensiell energi, at den konstant. Det fordi at den ruller på et flatt underlag, så da høyden av massesenteret konstant. Så potensiell energi, den endres ikke. Men kinetisk energi, vet vi, en halv... la oss kalle massen for M ganger VCM i annen, pluss en halv ganger tregelsmomentet om massesenteraksen ganger omega i annen. Så når da både vinkelhastigheten og massesenterhastigheten konstante, så ser vi at kinetisk energi endrer seg heller ikke. Så hvis hverken potensiell eller kinetisk energi endrer seg, så vil heller ikke summen av dem endre seg, og da vil altså mekanisk energi være bevart. Og det vil den være når du har ren rulling uansett, fordi at friksjonen statisk, og statisk friksjon gjør ikke noe arbeid på et legeme. Så et legeme som i ren rulling, om det på et flatt underlag eller på et skrått underlag, så vil mekanisk energi være bevart. Den altså konstant under den type bevegelse. Og når vi ser på den nederste ligningen, eller nederste utsagnet, og sammenligner med det som det korrekte for kinetisk energi, så blir også nederste feil. Fordi at det uttrykket her mangler da det leddet som har med rotasjonsdelen av kinetisk energi å gjøre. Så det den her som det den som riktig. Det var en B-oppgave på denne eksamensettet. Samme sylinderen ruller nå uten å gli oppover et skråplan. Til den stopper og ruller nedover igjen. Så den ruller oppover. Og så på toppunktet så vil den være i ro et bitte lite øyeblikk, eller et veldig kort øyeblikk, og så begynner den å rulle nedover. Så den ruller oppover mens den mister fart, og begynner å rulle nedover mens den øker farten igjen. Og da spørsmålet, hvilke av de her utsagene riktig? Sylinderens akselerasjon endrer fortegn i punktet der den snur. Det også alternativ A. Det virker hele tiden en friksjonskraft fra underlaget på sylinderen. Det alternativ B. Normalkraften på sylinderen avtar oppover skråplanet. Alternativ C. Sylinderen mister mekanisk energi oppover skråplanet. Det D. Og alternativ E. Sylinderens akselerasjon null. I punktet der den snur. Det bare ett av det her som riktig også. Og hvilket det? Så sylinder ruller uten å gli oppover skråplan. Snur og ruller nedover. Og det hvilke av de her A, B, C, D eller E riktig? Så A altså at akselerasjonen endrer fortegn. B. Hele tiden virker det en friksjonskraft. C. Normalkraften avtar etter hvert som sylinderen beveger seg oppover. D. Sylinderen mister mekanisk energi oppover skråplanet. Eller E. Sylinderens akselerasjon null i punktet der den snur. Her det litt mer spredt. Og det forståelig. For denne her det litt mindre åpenbart hva som riktig. Eller i hvert fall, her det litt mindre åpenbart hva som feil. For å si det sånn. Men det B som riktig. Og så lenge vi har en sylinder som altså den i en hastighetsendring hele tiden, den beveger seg saktere og saktere oppover inntil den snur og så beveger den seg nedover og da kan vi hvis vi ser på massesentrets hastighet som funksjon av tida sånn, VCM hvis vi nå tenker oss at vi har en positiv retning oppover, og vi tar den som funksjon av tida t, ja, så vil massesenterhastigheten vil starte positiv og bli null, og bli negativ etter hvert. Så den vil følge en eller annen linje, noe sånt som det her. Akselerasjonen, ja, det tangenten til den kurva. Akselerasjonen den deriverte av farten, med hensyn på tida. Så akselerasjonen, hvis du ser på den kurven, så kan vi se at hvis vi illustrerer tangenten, og bare med noen sånne røde streker, tangenten også så lenge så länge massentrastheten ändrar så länge den ändrar farten sin linjärt så vill också tangenten peka längs med den här. Accelerationen vill ha negativt fortegn hela tiden. Så den ändrar inte fortegn. Och så den betyder att den här inte är riktig. Det betyder också att e inte kan vara riktig. För hvis du ska ha noll acceleration så måste den fartskruven ha varit flat. Då vill måtte på ett annat tidspunkt måtte farten varit konstant, men den är aldrig det. För den går saktare och saktare. Den beveger sig uppover och så är noll ett litet ögonblick och så ändrar den fortegn och blir farten alltså och blir negativ vid positiv riktning uppover. Det mister ikke mekanisk energi, som en sånn ren rulling. Da mekanisk energi bort. Og sylinderens normalkraft avtar. Nei, den gjør ikke det altså, fordi at kreftene som virker, det tyngdekraften nedover, det friksjonskraften, sånn. Den kan kunne i prinsippet, altså om den endrer seg eller ikke, det har ikke som jeg sier, fordi at normalkraften peker oppover, den kun avhengig av, nå hvis jeg nå tenner inn med rødt, så det tyngdens komponent, vinkelrett på skråplanet. Normalkraften må være lik den, for at summen av krefter skal være null i retningen vinkelrett på skråplanet. Og tyngdens komponent endrer seg ikke, da måtte i så fall skråplanvinkelen endre seg. Men når det en rett skråplan, så skråplanvinkelen den samme hele tiden. Så den heller så ser heller ikke riktig, men det ikke 100% opplagt. Men den altså riktig. Vil hele tiden virke en friksjonskraft når i og med at vi har en akselerasjon hele tiden. Det klokka 8:58, men jeg tror det veldig passelig å ta pause nå, så før vi begynner på en ny, litt større oppgave. Så vi skal bruke neste time på å se på en litt større oppgave med flere delspørsmål, som vi skal jobbe med litt etter hvert. Men da tar vi pause nå før vi begynner på den. Da håper jeg at de har fått pustet ut etter en lang time med Newtons annen lov på rotasjonsform og rullebetingelse. Og, det ikke så rart hvis en føler at det her henger og svever litt. Vi virkelig nå på punktet der vi måtte kulminere kompleksiteten I hele den her første felles mekanikkdelen, så dette as hard as it gets, for å si det sånn. Allikevel så det noe som relevant og som må til sånn sett for å klare å beskrive legemer som ruller. Så det ikke... Det blir jo ikke vi kan liksom ikke feide bort heller for feide under teppet, så vi må for å virkelig kunne gjøre sånne analyser selv om dette her en litt sånn forenklet modell da, kan du si, det at noe ruller uten friksjonstap at det bare ren statisk friksjon det vil selvfølgelig aldri være tilfelle I praksis for at når noe ruller så det ikke bare ett punkt I praksis som I kontakt, det vil være litt flere, du vil ha deformasjon, du vil ha oppvarming, du vil ha energitapp, så selvfølgelig vil det I praksis være energitapp. Det bare at det fryktelig mye vanskeligere å beskrive. Så vi tar for oss det idealiserte tilfellet. Og skal du skjønne et reelt tilfelle, så må du I hvert fall ha skjønt det idealiserte. Men det at vi får Newtons annen lov, for massesenterbevegelsen, Newtons annen lov på rotasjonsform, det at vi må inn med denne rullebetingelsen, det rett og slett noe vi ikke kommer unna. Så det akkurat det apparatet må vi beherske for å kunne beskrive et sånt tilfelle. Et legeme ruller nedover av skrøpla. Og det vet vi jo at noe som opptrer I praksis ganske så ofte. Så, men, vær stolt av at de har begynt å angripe det her. Og dette her noe som sånn sett unikt nytt for de aller, aller fleste av deg. Rotasjonsmekanikk, I hvert fall med bevegelse og vinkelakselerasjon og sånn, det nytt for de aller fleste. Selv om dere som går bygg og maskin veldig velkjent med momenter innenfor statikk, så det her noe litt annet. Så, klart når du ser på konstruksjoner og sånn, så bør det helst ikke være vinkelakselerert, for da det skal helst være I ro. Så derfor så selvfølgelig det at summen av krefter og momenter null ekstremt viktig da, innenfor statikk. Men vi utfyller jo statikken ved å primært se på ting som beveger seg. Så det skiller jo mekanikken og fysikken ganske fundamentalt. Da. Som fag her på ingeniørstudiet. Ok. Vi så på sylinder som rullet uten å gli. Nå skal vi se på en oppgave med en kule som ruller uten å gli. Så det ren rulling idealisert. Det som av friksjon statisk, gjør ikke noe arbeid, mekanisk energi bevart. Og så skal vi nå vise at akselerasjonen til kulas massesenter 5/7 g ganger sinus av theta. Dette også en gammel eksamensoppgave, men fra et annet emne enn det som dere tar nå. Dette ga jeg for en god del år siden på et tilsvarende emne her på Gjøvik. For sylinder var det 2/3 g sin theta, men dette kule, og det riktige svaret da tydeligvis noe annet. Men jeg oppgav svaret for at det skulle være en slags en mulighet for å sjekke at den faktisk ren og riktig. Metodikken identisk lik, som I stad. Men for kule, og det kan vi notere opp, kule tregesement I CM altså 2/5 M ganger R I annen. Vi har brukt lille M for massen og store R for radius. Så hvordan skal en angripe det her? Samme logikken som I stad. Skal jeg forsøke med litt fargekoding her. Skråplanvinkeren tetta. Tyngdekraften angriper I sentrum. Peker rett nedover. Normalkraften. N peker rett oppover og gjennom massesenteret. Og så har vi den her friksjonskraften som peker som ligger parallelt med underlaget som man gjør. Og den må vi altså ha for å få en akselerasjon til legeme, eller også for å ikke for å få en akselerasjon, men for å få en vinkelakselerasjon, så må vi ha en friksjon. Hvis det ikke hadde vært friksjon I helt tatt, så hadde kula bare sklidt nedover uten å komme I rotasjonsbevegelse I det hele tatt. Hvis vi hadde hatt null friksjon. Det hadde selvfølgelig hatt en akselerasjon av massesenteret, men ikke noe vinkelakselerasjon. Så det at legemet begynner å rulle samtidig som det beveger seg nedover, det det den statiske friksjonen som gjør. Og det den og bare den som kan gi et moment om massesenteret. Så vi har altså MG nedover. Vi legger inn et koordinatsystem, XY, som det fornuftig å legge inn med en akse parallelt med skråplanet og en vinkelrett på. Og det fordi at massesenteret beveger seg parallelt med skråplanet, så legger en akse som der langs der massesenteret beveger seg, det fornuftig. Så det betyr at alt som har med Newtons annen lov for massesenterbevegelsen, det trenger vi kun å beskrive langs X. Fordi at vi har ingen bevegelse av massesenteret i Y-retning, da vet vi at summen av krefter i Y-retning null. Det vil altså si at den her komponenten av tyngdekraften, den blå pila nedover der, den må da være like stor som normalkraften. Så finner vi igjen vinkelen teta der, på grunn av geometrien. Det akkurat samme som det som det ville vært hvis vi hadde hatt en kloss som bare skled ned over et skråplan, som dere har jobbet med tidligere. Mens det den komponenten her av tyngdekraften, den andre, den blå pila som jeg nå tegner opp i midten, det den som bidrar til akselerasjon til massesenteret. Fordi det den som ligger langs X. Og hvis jeg kaller den her for MG, hvor stor blir den komponenten der? Gitt vinkelen teta. Det kan dere. Men jeg skjønner at jeg ikke vil si det i plenum, men jeg helt sikker på at dere vet det. Veldig mange av dere, for det har dere gjort mange ganger. Hvis den hele, hvis hypotenusen i den trekanten her, hvis tyngden MG, så den der MG ganger sinus av teta. Det må den være. Og den komponenten som står vinkelrett på, som peker langs y, den må være MG ganger cosinus teta. Men den trenger vi ikke. Vi trenger ikke å bruke den. Vi kan bruke den til å si at normalkraften i størrelse må være lik MG cos teta, men i og med at det ikke noe kinetisk friksjon, så får vi ikke noe my ganger n-ledd som gjør at vi trenger normalkraften. Så vi trenger den ikke. Så det vi da får, summen av krefter langs x lik m ganger, så kan jeg bare da kalle massesenterakselerasjon for A. Da får jeg mg sin teta minus f, så kan jeg teta der, lik ma. Så der har vi akkurat som i stad, samme uttrykket som vi så på en av foilene fra forrige time, Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Og så får vi tilsvarende. Summen av kraftmomenter om massesenteret lik I alfa. Og da skal vi ta en ny sjekk om noen tør å hive seg ut på. Hva blir, eller hvilken kraft, eller hvilke krefter er det som har moment om massesenteret? Som jeg nå kan tegne, der massesenteret, sentrum av kula. Den svarte prikken der massesenteret. Hvilke krefter av de tre, tyngden, normalkraften, friksjonen, hvilke av de har moment? Ja, F har moment, helt riktig. Tyngden har, bare gjentar jeg det jeg sa, tyngden har ikke moment fordi at den angriper i massesenteret. Armen null. Normalkraften har ikke moment fordi at den går rett igjennom massesenteret. Så da sinus, da vinkelen mellom armen og normalkraften 180 grader. Og da momentet også null. Så det bare friksjonen, den står vinkelrett på, så det momentet, kraftmomentet, blir bare kraften ganger armen, altså avstanden fra massesenteret og til angrepspunktet. Og det må være lik sylinderens radius. Og den I alfa, nå ikke I lik en halv m-erian, nå den altså to femtedels m-erian, og så ganger vi med vinkelakselerasjon alfa. Så der vi de to. Og de to de to ligningene har altså tre ukjente. Det for mange, så her må vi introdusere rullebetingelsen. Og den setter en sammenheng mellom vinkelakselerasjon til sylinderen og massesenterakselerasjonen. Og hva den igjen? Hvis jeg skal uttrykke alfa ved hjelp av A og sylinderens radius. Noen som husker det? Ja. A er alfa ganger R. A er lik R alfa, det vil si at alfa er lik A over R. Nå skal jeg tegne litt tidligere. Alfa er lik A dele på R. Det konsekvens av at kontaktpunktet antas å ikke bevege seg i det hele tatt. Og da kan vi fjerne alfaen. Så da får vi at det som blir konsekvensen her at F kan da skrives som 2 femtedels MA. Fordi R-ene forkortes bort. På samme måten rent teknisk som et par av oppgavene vi så på i går. Så, da kan dere få fullføre oppgaven, kombinere de to ligningene nå, Newtons annen lov for massesenterbevegelsen, den litt bearbeidet Newtons annen lov for rotasjonsform for rotasjon og massesenteret, kombinere de to til å komme fram til svaret i A. Så ta noen minutter og se om dere klarer det. Kan du litt høyere? Sånn. Eneste som oppgitt som jeg trenger at den har masse lille m og radius stor r. Jeg tror vi skal summere opp litt. Nå det sannsynligvis en del dere som har kommet I mål, og en del som ikke har gjort det. Men vi må gå litt videre for å få komme litt videre med oppgaven nå. Så jeg går opp på neste side, og så skriver jeg opp at de to ligningene, og så kan jeg demonstrere hvordan jeg I hvert fall har gjort det. Så det vi har, første ligninga, mg sin teta minus f lik ma. Og så var den andre at f lik 2 femtedels ma. Og da, ja, det jeg har gjort tidligere å summere venstre og høyre side hver for seg. Men hvis det, det blir litt kjedelig å gjøre støtt, så kan vi jo bare, det en opplagt annen måte å gjøre det på, det bare ta og sette inn 2 femtedels ma inni uttrykket for f I ligninga, I den første ligninga. Da får vi bare at mg sin teta, I stedet for å trekke fra f, så kan vi trekke fra høyre sida, som 2 femtedels ma, fordi jeg liker hverandre, lik ma. Så kan jeg samle det som har med akselerasjon på en side, så bare flytte 2 femtedels ma, ta det leddet her, og flytte over på andre sida. Så da får jeg mg sin teta lik ma pluss 2 femtedels ma. Hvis vi bruker, tar litt brøkregning I huet, en hel ma pluss 2 femtedel, det samme som 5 femtedel pluss 2 femtedel, det må bli 7 femtedels ma. Og så kan vi da sammenligne de to sidene der, massen inngått begge, sier, det kan vi få kortet bort. Så dette blir helt uavhengig av massen til legeme. Og så må vi da fjerne 7 femtedel. Og det jo da med å gange med 5 og dele på 7 på begge sider. Så det ender jo opp med det som vi skulle vise, nemlig at A lik 5 sjundels G ganger sinus av teta. Og så var det også spurt om å sette inn og finne en tallverdi ved å anta at vinkelen var 20 grader og G 9,81 som vanlig. Så hvis du setter inn 20 grader så får du noe sånn som 2,4 meter per sekund I annen. Sånn. Så da har vi både vist det vi skulle komme frem til og så har vi satt inn en tallverdi. På det settet her så var jo den det delspørsmålet om å sette inn en tallverdi når akselerasjonen var oppgitt, det var tenkt for å gi billig poeng til den som ikke nødvendigvis hadde klart å gjøre utledningen. For du kan alltid sette inn når du har oppgitt hva svaret og sette inn en tallverdi, da det skal gå. Hvis alle de som gjorde det, fikk jo score på dem selvfølgelig. Så vi prøver å legge inn noen sånne så godt vi kan. Så da var A gjort. Og så det B. Det neste. Finn hastigheten til kulas massesenter etter at det har beveget seg en strekning S nedover skråplanet uttrykt ved G, teta og S. Først skal vi finne et uttrykk. Og jeg har oppgitt hvilke størrelser som vil inngå I det uttrykket. Og så anta at kula I utgangspunktet I ro, så skal det også I B sette inn en tallverdi. Anta at strekningen 30 cm eller 0,30 meter, og fremdeles en skråplanvinkel på 20 grader. Hva den enkleste måten å løse den på? Husk på akselerasjonen kun avhengig av G og skråplanvinkelen, så den konstant når kula ruller nedover. Den endrer seg ikke med tida. Konstant akselerasjon, og finne en fart når noe har beveget seg en strekning. Hva den enkleste måten å regne ut det på? Ja? Helt korrekt. V I annen minus V null I annen 2 AS. Det en av formula som gyldig for konstant akselerasjon. Og, og annen oppgitt. S-en en av parametra. Og da det bare å sette inn. Og så vet vi også til alt omhold at V null lik null. For den starter fra ro. Så I B-oppgaven V-an minus V0-an lik 2AS. Stryk ut den. A fem sjundel G sin teta. Og løse den her for V. Jep, prøv litt fram på det nå. Og se hva dere kommer fram til. Noen som tør å røpe hva som de fikk inn i rottegnet? 2 av S hvis du uttrykker den ved hjelp av G, teta og S, og en brøk. Kan jeg lure på hva jeg fant i hvert fall. Så her altså uttrykket for V, 2AS, sette inn A-en, og se hva gir det oss. Jeg tror jeg går på en ny side. Så vi har altså B-oppgaven her. V roten av 2AS, der altså A fem sjundel G ganger skal ha et femtal, g ganger sinus av teta. Och det betyder att V är lik 2 gånger 5 sjundedel G sin teta gånger S. Och det blir alltså 10 sjundedel och så ska vi ha ett kvadratrottecken så. Alltså 10 sjundedel G gånger och så kan du ta S hvor du vill ta S:en är akkurat det samma men G gånger S gånger sin teta. Där har vi uttrycket. Och hvis vi sätter in S 0,30 meter teta är lik 20 grader. Är någon som har fått en fart? Hvis vi uppger den med tvåsiffrig nøyaktighet. Ja. 1,2 meter per sekund. Den fick jag. V till är lik 1,2 meter per sekund. Det är ett C-spørsmål på den uppgiften här också. Och den är ju lite vad ska vi kalla det? Ja. Jag ska passa med för bruka uttryck som morsom och sånt för det är inte många syn på akkurat den saken, men jag syns det är lite artigt. Här är också spørsmålet, eller tips sånn sett, bruk bevaringsloven för mekanisk energi. Altså vi antar här att mekanisk energi är bevart, och det är det när vi har renrulling. Det är bara en påstånd. Statisk friktion, inte nå energitapp. Mekanisk energi är bevart. Bruk den bevaringsloven till att utleda samma uttryck för hastigheten V som du fant i överhällen som vi nu skrev upp här. Det betyder också att hvis det var hastigheten vi var ute efter i första omgång så hade vi faktiskt inte trängt att gå vägen igenom krafter, Newtons annan lov för massecenterbevegelse, kombination alltså det är ju trots allt lite komplext att sätta upp det. Men hvis det bara var farten och inte accelerationen vi var ute efter så kunde vi gått rätt på bevaring av mekanisk energi till finna ut det. Påstå. Så det är något spørsmål också nu i all verden gör vi det. För kula beveger sig nedover. Så massecentret vill ju flytta sig i tyngdefältet i nedoverretning så den så massecentret vill tape potentiell energi. Den potentiella energin må vi finna igen i kinetisk energi till kula. Den vill som är ett led halv mv i an plus en halv i omega i an. Det har vi lite längre ner. Sätter de lik varandra och finna ut att ja men den kan vi uttrycka med v alene så ska vi få det samma svaret. Så låt oss nu se på det. Det är C-uppgaven. Så här lagar en lite sån ska laga en lite sån förenklad skisse. Där är trasén som massecentret har bevegat sig. En sträckning S. Och skråplanvinkeln är teta. Men höjdskillnaden till massecentret är den hån där. Och där vet vi att det är kun höjdskillnaden eller ja, det är kun höjdskillnaden som betyder något för hur mycket potentiell energi har tappt, har blivit borte. Så hvis vi nu sätter upp att standard E1 är lik E2 alltså start och slutsituation där det här är situation 1 och det här är situation 2. Alltså när massecentret har startat en plats och flyttat sig en sträckning S i längs skråplanet, en höjd H. Och så kan vi se si att den här är eller låt oss säga si att det är y lik 0. Så vi säger att nullpunkten för potentiell energi är på punkt 2. Vi måste bara definiera ett nullpunkt, så varför inte sätta det där? Ja, frågsmål. Ska det
vara E1 plus W så det är friktionskraften.
Nej, för att friktionen, den statiska friktionen gör inte arbete. Det är det som är helt, det är därför mekanisk energi är bevart. Hvis kula hade sklidd, hade spinnit på underlaget, så hade du haft en my gånger n som hade virka medan legemet flyttade sig en sträckning. Men det att kontaktpunkten är i ro, gjør at friksjonskraften bare er statisk, og den virker ikke over noen strekning, fordi at kontaktpunktet I ro, og dermed så jobber den bare statisk. Og dermed så det ikke noe friksjonstapp. Det derfor det bevart mekanisk energi, og det det som så spesielt med ren rulling. Så da vil all potensiell energi gå over til kinetisk energi, ikke noe bli borte I noe friksjon. Så friksjonen bidrar ikke det helt tatt I et sånt energiregnskap. Så dermed kan vi si at all energien potensiell til å begynne med, fordi at den starter med null fart. Så det betyr at venstre sida bare lik mg ganger den høydeforskjellen h. Og den, fordi at vi har null kinetisk energi I starten, mens I posisjon 2 så har vi kinetisk energi, som en halv m ganger den her v-en da, Jan, som vi ikke kjenner til, pluss en halv ganger 3g som endte I, ganger omega I an. Og den her vet vi 2 femtedels m ganger r I an. Men her ser jeg ut som jeg støkk, da. Det den V-en jeg vil bruke den her til å finne et uttrykk for den V-en. Men så den der hersens omegaen, da, som vinkelhastigheten. Men V og omega, de helt uavhengige av hverandre, eller de relatert? Det det som spørsmålet, og det litt sånn ledende spørsmål. For at ja, de relatert I og med at vi har ren rulling. Og hva den relasjonen? Hva relasjonen mellom farten til massesenteret og vinkelhastigheten som gula har om massesenteret? Hva den omega der uttrykt ved farten ved? Det den her rullebetingelsen vi så på I første time. Det at farten lik r ganger omega. Farten til massesenteret radien til kula ganger vinkelhastigheten. Det vil si at omega lik V over R. Så dermed så får vi at mg H lik en halv m V I an pluss en halv, og så setter vi inn 2 femtedels m R I an. Men I stedet for omega så tar vi V over R. Ja, så kan jeg ta en litt sånn stiplet linje for å skille de to linjene fra hverandre. Og hvis en kikker litt på det høyre leddet der, så ser du at du har en R-ian I teller og en R-ian I nevner, så de forsvinner. De forkortes mot hverandre. Men så skal jeg uttrykke det her ved hjelp av strekningen S og skråplanvinkelen. Men hva det mulig her å uttrykke høyden ved hjelp av lengden langs skråplanet og vinkelen? Dette nikkes det. Vet du hva den
Sin teta lik H delt på S.
Nettopp. Sin teta lik H delt på S. Ergo, H lik S ganger sin teta. Så den H-en der S ganger sinus av teta. Så dermed har jeg fått uttrykt den også ved hjelp av de størrelsene som oppgitt. Da var det klokka 8 på. Skal dere få 4 minutter til å sette inn og løse opp det her. Fjerne R-en fra ledd 2. Og få at V lik. Hva blir V lik? Og da bør det da bli nøyaktig samme uttrykket som vi kom frem til I stad. Hvis det gjort riktig. Så at massen vil også kunne forkortes bort ganske kjapt. For den inngår I alle ledd. Skulle gjerne latt dere sitte litt lenger med det her, men nå klokka 9:50, så vi må respektere tida. Så vi må dessverre summere opp. I hvert fall, hvis du ser på ledd 2 her, som er strekrunde med rødt, ser at vi har en halv som går mot en total der, så den brøken blir en femtedel. Og så det en R i annen, med som i teller, eller som står der som en vanlig faktor i uttrykket, R i annen. Den går mot den R i annen i nevner der. Så vi ender opp med en femtedel M ganger V i annen for det reddet her. Det blir altså en femtedel M V i annen når du gjør de forkortingene. Så hvis vi da setter inn venstre sida, MG, og så i stedet for H, setter vi en S ganger sinus av theta, så får vi en halv MV i annen pluss en femtedels MV i annen. Sånn. Og en halv pluss en femtedel, hvis vi må få den på felles brøk, felles minste brøk, og det er 10. Så 5 tiendel pluss 2 tiendel er 7 tiendel MV i annen. Og da står vi med de to her, som jeg streker under i blått, som skal være like. M-en kan forkortes bort. Og så er det å løse den her for V. Så det betyr først at vi får at V i annen er 10 sjuendel. G ganger S ganger sin teta. Som betyr at V er kvadratroten av der. 10 sjuendel G ganger S ganger sinus av teta. Så. Som nøyaktig det samme uttrykket som vi kom fram til, ved en helt annen framgangsmåte. Så hvis en klarer å komme fram til samme svaret på to så forskjellige måter, så det en veldig god indikasjon på at den har gjort noe riktig. Det helt vidt forskjellige metoder som brukt i den for C-oppgaven her, så det altså ikke noen krefter, ikke noen momenter, bare bevaringslov for mekanisk energi. Det i hvert fall en indikasjon på at det konsistent og sammenhengende de lover. Da vi... Jeg skal bare 20 sekunder for å si at jeg tror det smart, selv om det for en del så er det sånn at det her henger og slenger en del, og særlig dere som bare har fysikk 1, så har vi blaffret gjennom hele mekanikkdelen på 5 uker, og det en ganske tøff progresjon. Men jeg tror det veldig smart å ta tak i det sånn som dere gjør, som møter opp her, og jobbe med det nå. Da det fryktelig mye enklere å ha skikkelig oversikt over det her i slutten av mai. Da det mange måneder til, og da har dere fått mye mer bondingstid og sett på det flere ganger. Så tommel opp til alle som tar et takk. Thank you.